subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda v o a barnaamijkii saaka iyo caalamka oo idinkaga imanaya washington. waa subaxnimo jimcaha bisha maarso, waa 29 sanadka 2024-ka. saaka iyo caalamka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah haaruun macruuf. qodobada aad ku dhegaysan doontaan saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan afur wadareed lagu qabtay magaalada Hargeysa.
dad shacaba, dadkii xaafadda degmooyinka ku noolaa, dadkii securityga ka shaqaynayay, askartii, dadkii qabanqaabiyaasha ahaa iyo mas-uuliyiin ka socda dowladda iyo axsaabta qaranka iyo xubno ka socday golaha baarlamaanka Somaliland, waxay noqotay madal. Dadkii oo dhan ay isugu yimaadeen.
qodobkaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin hayaa. marka horese warkii dunida. maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobay ayaa khamiistii kuna amartay dowladda Israa'iil inay furto qaybo badan oo ka mid a xuduudda laga galo Gaza si loo ogolaado inay halkaasi ka gudbaan gargaar dheeri ah oo la gaarsiiyo dadka baahan ee Falastiiniyiinta ah. amarkan ay soo saartay maxkamadda cadaaladda dunida ee qaramada midoobay ee fadhigeedu yahay Heeg ayaa fartay Israa'iil inay qaado dhammaan tallaabooyinka lama huraanka ah iyaga oo aan dib u dhigaynin si ay u hubiyaan in gargaar degdeg ah oo si dhaqso ah loo gaarsiiyo, gaar ahaan waxyaabaha daruuriga ah oo ay ku jiraan cuntada, biyaha, shidaalka iyo daawooyinka. maxkamadda ayaa ku amartay Israa'iil inay si degdeg ah u hubiso in aanay ciidamadooda militari ku kicin falal xadgudub ku ah xuquuqda dadka Falastiiniyiinta ee ku nool mariga Gaza, maadaama ay ka mid yihiin, ayay tiri, dadka u ilaalinayo axdiga ka hortaga iyo ciqaabidda dembiyada la xiriira xasuuqa ee caalamiga. maxkamadda ayaa sidoo kale u sheegtay Israa'iil inay maxkamadda warbixin ku soo celiso muddo bil gudaheeda, gaar ahaan habka ay u hirgelinayso amarkan. Israa'iil ilaa haatan wax falcelin oo degdega kama bixinin amarkan ka soo baxay maxkamadda cadaaladda dunida. hase yeeshee, waxaa si adag ay u beenisay inay geysatay waxaa suuq ah muddada 6 bilood ee ay dagaalka ka waday mariga Gaza. Israa'iil ayaa maxkamadda ku boorisay inaanay soo saarin amarro cusub. kooxda calooshoodu shaqaystayaasha ee laga leeyahay Ruushka ee Wagner ayaa ka caawinaya ciidamada dalka Mali inay qaadaan howlgallo khaas ah iyo weeraro cirka oo ay ku dhinteen dad door ah oo rayid ah oo ay ku jiraan caruur. sidaasi waxaa sheegtay hay-ad kuwa xuquuqda aadanaha ah oo toddobaadkan soo saartay warbixin ay ku qoran yihiin dhacdooyin dhacay laga soo bilaabo bishii December. Mali iyo dalalka ay dariska yihiin ee Burkina Faso iyo Niger ayaa in ka badan 10 sano la dagaalamayay kooxaha xagjiriinta oo ay ku jiraan Alqaacida iyo Daacish. kadib markii afkambi ay ka dhaceen wadamadaasi, waxay hogaamiyaasha cusub ee militarigu ay gacan saar la samaysteen kooxda Wagner si ay ugu caawiyaan dagaalka. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in ciidamada dowladdu ay taageerayaan calooshoodu shaqaystayaasha Wagner ay bishii Janaayo galeen tuulo u dhow saldhig militari oo ku yaala bartamaha waddankaasi, ayna qabqabteen 25 qof oo ay ku jiraan caruur. meydkooda ayaa maalintaas gelinkii dambe laga helay iyagoo indhaha ka xiran, rasaasna ay madaxa uga taalo. hay-adda kale ee Amnesty International ayaa iyaduna warbixintaasi ka duwan ku sheegtay in toddobaadkan 2 duqeymood oo ay ka dhaceen waqooyiga dalka Mali ayna ku dhinteen 13 qof oo ay ku jiraan 7 caruur ah oo da-doodu u dhaxayso 2 ilaa 7 sano. haweene uur lahayd oo lagu dhaawacay duqeynta ayaa ilmuhu ay ka soo duuleen maalmo kadib. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. aqal kacad ee dalkan Mareykanka ayaa ku dhawaaqay khamiistii in hakad la geliyey howlgalkii dhinaca dhulka Israa'iil ay qorsheynaysay inay ku qaado magaalada Rafax, waxaana la filayaa inuu qabsoomo kulankii baaqday ee dhexmari lahaa saraakiisha Mareykanka iyo Israa'iil, kaasoo ay labada dhinac kaga wada hadlayaan qorshaha Israa'iil ee Rafax. warbixin ayaa muurtan ka qortay v o a, waxaa inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
maamulka Baydhan ayaa rajaynaya in aan wax weerar ah lagu qaadin magaalada Rafax ka hor kulanka la qorsheeyey in uu dhex maro mas-uuliyiinta Mareykanka iyo Israa'iil, sida uu warbaahinta u sheegay madaxa isgaadhsiinta ee golaha amniga qaranka Mareykanka John Kirby. ilaa hadda lama cayimin wakhtiga rasmiga ah ee uu dhacayo wadahadalka labada dhinac. Kulankan ayaa dib loo qorsheeyey kadib markii uu hore ugu gacansaydhay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu oo ka cadhooday in Maraykanku uu ka aamusay qaraarkii xabad joojinta ahaa ee uu meel mariyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Kulanka u qorshaysnaa Maraykanka iyo Israa'iil ayaa la filayay in lagaga wada xaajoodo ujoodooyinka ay dowladda Israa'iil ka leedahay in ay weerarto magaalada Rafax oo hooy u ah dad aad u badan oo shacab ah. Aqalka cad ayaa xaqiijiyay in Netanyahu uu haatan aqbalay in dib loo soo celiyo kulankaas. Mas-uuliyiinta sarsare ee Maraykanka ayaa ku booriyay Israa'iil in ay ka laabato qorshaha ay ku weerareyso Rafax, halkaas oo hooy u ah in ka badan 1.4 milyan oo Falastiiniyiin ah oo gabaad u raadsaday halkaas. Dadkaas oo ka cararay dagaalka ay Israa'iil ka waddo qaybaha kala duwan ee Gaza muddada 6 bilood ah. Laba maalmood ka hor ayaa kulan dhex maray wasiirada difaaca iyo arrimaha dibadda ee Maraykanka, la taliyaha amniga qaranka ee Maraykanka, taliyaha sirdoonka ee Maraykanka, waxayna ka codsadeen wasiirka difaaca ee Israa'iil oo isna Washington ku sugan in ay helaan habab kale oo ay uga baaqsan karaan khasaaraha sii kordhaya ee ka dhalanaya dagaalka Gaza, halkaas oo tirada dhimashadu ay haatan kor u dhaaftay ilaa 2,300 oo qof, sida ay sheegeen wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Netanyahu ayaa isagu dhigaha ka furaystay dhammaan baaqiyada caalamiga ah, waxaana uu ku adkaysanayaa aragtidiisa odhanaysa in aan guul dhammaystiran oo ka dhan ah Xamaas la gaari karin haddii aan la weerarin Rafax, waxaana uu ku doodayaa in ay halkaas ku sugan yihiin ilaa 4 guuto oo Xamaas ka tirsan. Muddo 6 bilooda oo uu dagaalku socdo, xukuumadda garabka midig ee uu hogaamiyo Netanyahu ayaa dagaalkeeda saldhig uga dhigaysay in ay ugaadhsanayso Xamaas, hase ahaatee waxaa khasaaraha ugu badani uu soo gaadhayaa dadka rayidka ah. Wadahadalladii ka socday Qatar ee la doonayay in heshiis xabad joojineed lagu dhex dhigo Israa'iil iyo Xamaas ayaa haatan u muuqda in aan wax natiijo ah laga gaadhin.
Mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjaro warbixintaasi inoo soo koobayay.
dhegeystayaasheenna qiimaha leh, waxaa v o a ay ogeysiinaysaa in idaacadda duhurnimo oo u badnayd arrimaha dhallinyarada uu soo geli jirta maalin kasta 1:00 iyo 2:00 ilaa 2:00 duhurnimo la joojin doono. waxaa idaacadda duhurnimo u dambaysa axadda soo socota ee bishan aynu ku jirro ee maarj ay tahay 1:30.
waxaase naga xusuusin ah in laga bilaabo arbacada bisha soo socota ee abriil ay tahay 7:17 ay v o a soo dayn doonto barnaamij u gaar ah dhallinyarada oo arbacdhaafa amaba bishiiba 2 arbacaad oo lagu falanqayn doono marba mawduucyada xasaasiga ah ee dhallinyarada soomaaliyeed soo wajaha.
xaaladda amniga ee dalkaasi Haiti ayaa kasii daraysa iyadoo aysan muuqanin xilligan ciidamo caalami ah oo ay hogaaminaysa Kenya in la geeyo. Qaramada Midoobay ayaa ku tilmaantay xaaladda dalkaasi mid masiibo ah, iyadoo dadka kasoo qaxaya iska horimaadyada hubaysan iyo sharci daraduba ay qaxooti ahaan qaarkood u imanayaan dalkan Maraykanka. warbixin ay qortay v o a waatan. qalalaasaha hubaysan ee ka socda dalka Haiti oo ka mid ah wadamada ku yaala jasiiradaha Caribbean-ka la isku yiraahdo waxaa ku dhintay in ka badan 1,500 oo qof ilaa bilowgii sanadkan, sidaasi waxaa Khamiistii sheegtay qaramada Midoobay. qaramada Midoobay waxay sidoo kale sheegtay inay tahay wax laga xumaado hubka tirada badan ee ku qulqulaya dalkaasi ka sokow qalalaasaha ay ka dambeeyaan kooxaha hubaysan ee burcadda. qaramada Midoobay waxay xaaladda waddankaasi ku sifaysay inay tahay mid masiibo ah. madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada Midoobay Volker Turk ayaa sheegay inay tahay wax laga argagaxo xaaladda uu waddankaasi ku sugan yahay, iyadoo haddana dhinaca kale uu hubku sii gelayo, waxaana uu ku baaqay in si muuqata loo hirgeliyo cunuqabataynta hubka ee lagu soo rogay waddankaasi. cunuqabataynta hubka ayaa sanadkii 2022 la saaray Jimmy Jeresiek oo loo yaqaano barbecue oo hore u ahaan jiray booliis balse hogaamiya mid ka mid a qowleysatada hubaysan ee ku dagaalamaysa waddankaasi. cunuqabataintaas ayaa la cusboonaysiiyey sanadkii hore. in badan oo ka mid ah qowleysatada hubaysan waxay ahaayeen dembiilayaal ka baxsaday xabsiyada waddankaasi, kuwaasi oo ilaa 4,000 oo ka mid ah ay ka baxsadeen 2 xabsi ee ugu waaweyn dalka Haiti. qaramada midoobay waxay sheegtay in iska horimaadyada u dhexeeya kooxaha qowleysatada ah ay sii kordheen toddobaadyadii lasoo dhaafay, iyadoo dable aada u hubaysan ay isku qaadayeen weeraro. Waxay sidoo kale weerarayeen saldhigyada booliiska iyo xataa garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee waddankaasi. Ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka Haiti, Ariel Henry, ayaa is-casilay bishan Maars 11-keedii maalmo uun kadib markii uu ka soo laabtay dalka Kenya, waxaana ilaa xilligaasi uu ku sugnaa jasiiradda Puerto Rico oo ka tirsan Maraykanka, iyadoo burcaddu ay u diidan tahay inuu waddankaasi ku laabto. Gole madaxtooye oo kumeel gaar ah oo loo xil saaray inay ra-iisul wasaare cusub doortaan ayaa war-saxaafadeedkoodii u horreeyey soo saaray Arbacadii, waxayna ballan qaadeen inay soo celinayaan amarkii iyo dimuqraadiyaddii Haiti. Warbixinta ka soo baxday qaramada midoobay ayaa diiwaan gelisay 4,451 dil inuu dalkaasi ka dhacay sannadkii hore. Tan iyo bilowgii sannadkanna waxa ay qaramada midoobay diiwaan gelisay 1,554 dil. Mid ka mid ah dadka rayidka ah ee ku dhinteyna waxa uu ahaa ilmo 3 bilood jira. Qaramada midoobay ayaa sannadkii hore ansixisay in ciidamo caalami ah oo kumanaan ah loo diro waddankaasi. Dowladda Kenya ayaa ballan qaaday inay ciidamadaasi hoggaamiso. Hase yeeshee, ilaa haatan ma jiraan ciidamo waddankaasi loo daad gureeyey. Magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay kulan 4 wadareed ah oo ay goob ku wada 400 qof oo ka kala yimid qaybaha bulshada. Dadkan oo jidka mid ka mid a xaafadaha magaalada ku wada afuray soonka maalintii 18-aad ee bisha Ramadaan ayaa halkaas ku wadaagay cunto goobta lagu soo diyaariyay, iyo weliba mid ka timid dadka ku nool goobtaasi xaafadaha dariska la ahaa. Qabanqaabayaasha ayaa sheegay in 4 wadareedkaas uu suurtageliyey inuu goob ku wada afuraan mas-uuliyiintii iyo danyartii. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo diyaariyay waryahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Dadweynahan oo mid ka mid a jidadka xaafadaha magaalada isugu soo baxay islamarkaana saldhiga ay dhigteen waddada ku wada afuray ayaa Maxamuud Xuseen Yuusuf oo ah mid ka mid a dadkii hawshan hirgeliya uu ii sheegay in ujeedadoodu ahayd in bulshadu ay noqoto mid wax wadaagi karta, kadibna tallaabadani ay noqoto dhaqan faafa oo ay bulshadu isu gacan qabato.
Fikirkani wuxuu ka yimi dhalinyarta magaalada Hargeysa qaar ka mid a, gaar ahaan degmada Xaamuud Haybe oo istusay in bulshadu ay hal meel ku kulanto kadibna ay meel ku wada afurto, taasoo ujeedadu iyo hadafka laga lahaa ay tahay bulshadu inay noqoto dad wax wada wadaagi kara oo wax wada qaybsan kara oo xabada timirta iyo xabada saamusaha kala goosan kara oo noqon kara dad iska soo dhawaada. Intaa waa hadafka hore. Ujeedada fogna waxa weeyaan inay bulshadu noqoto bulsho isku tiirsan oo xilliga Ramadaanta qofka aan wax haysanin la gaadhsiiyo ka afur haystaa uu u yeedho dad kale oo la afura, oo maxay ahday dadka xaafadda ku wada nooli ay hal meel isugu yimaadaan, ama masaajid ha noqoto ama shaarica ha noqoto, ay isugu yimaadaan oo ay noqoto culture ama saqaafad faafta oo bulshadu ay isku gacan qabato.
Maxamuud ayaa ii sheegay in sidoo kale ay 4 hal goob ku wadaageen. Dadkii ka soo qayb galay 4 wadareedkaasi oo ay ka mid ahaayeen mas-uuliyiin ee ka socday xisbiyada siyaasadda, kuwa ka socday golaha baarlamaanka, iyo weliba dadkii danyarta ahaa.
Fuwadaarka wax ka soo qayb galay dadka kala yimi dhammaan xaafadaha magaalada Hargeysa, gaar ahaan degmada Maxamuud Haybe iyo degmada Maxamed Mowge. Labada degmay dadku badnaayeen. Way jiraan dad ka yimi degmooyinka kale sida degmada Axmed Dhagax oo kale iyo 26 Juun iyo Gacanlibaax. Dhammaan degmooyinka magaalada Hargeysa badankooda ayay dadku ka kala yimaadeen. Qiyaastii 350 qof oo isugu jira dad shacaba, dadkii xaafadda degmooyinka ku noolaa, dadkii security ka shaqeynayay, askartii, dadkii qabanqaabiyaasha ahaa, iyo mas-uuliyiin ka socda dowladda iyo axsaabta qaranka, iyo xubno ka socday golaha baarlamaanka Somaliland. Marka waxay noqotay madal, dadkii oo dhan ay isugu yimaadeen. Madax dhaqameedkii waa kasoo qayb galay, dadkii tijaartaa baa kasoo qayb galay, hal macuubay ku wada fadhiisteen oo halkaasay ku wada afureen.
Cabdirashiid Cumar Cabdillaahi oo gudoomiye u ahaa xubnihii soo qabanqaabiyay 4 wadareedkan ayaa isaguna ii sheegay in marka laga yimaado in goob lagu wada afuro ay dhinacooga wadeen qorshaha inay bulshada wax u taraan.
waxaanu sabaynay diyaargarow ka horeeyey iyo guddi qabanqaabo. Qorshaheedana uu ahaa mid qorshaysan, waxaana lahaa dhalinyarada xaafadda fikir ahaan. Waxaananu wadnay qorshe ah inaanu dhex marino hal fariina oo ah inaanu wax u tarno bulshada. Waxaanu ka qayb qaadanaynay sidii aanu dan yarta u kaalmayn lahayn, wixii aanu awooda ee wanaagana aanu ugu samayn lahayn. Fikirka aanu wadnay kaasu ahaa, waxaanad og tahay baahida dalka taallaa aad bay u badan tahay, albaabada khayrkuna way badan yihiin.
Marka laga yimaado in dhalinyaradina ay fikirkan la yimaadaan islamarkaana ay dadka intan laagasu keenaan, ayaa waxaa jira qaybo kale oo bulshada ka mid ah oo diyaarinta cuntada gacan ka geystay, sida ganacsato hudheelada lagu soo diyaariyey iyo weliba xaafado keena iyaguna cuntooyin.
Walaal, cuntada waxaa naga taageeray marka koowaad shirkadaha ganacsiga magaalada Hargeysa qaar ka mid ah iyo shirkado kale. Waxaa kaloo iyaduna markaa waxaa hudheello ayaa cuntada soo sameeyey oo lagu soo diyaariyey. Sidoo kale waxaa jiray dad iyaguna xaafadaha meesha eriida lagu qabanayey kaagdhow oo iyaguna afur soo sameeyey oo meesha keenay. Marka labada way isugu jirtaa, waxa ay shirkada bixiyeen iyo wax dadku xaafadahooda guryahooda intii kusoo sameeyeen ay la yimaadeen oo ay keeneen si ay iyaguna uga qayb qaataan. Marka fikirku waxa weeyaan inay noqoto arrin aan bulshadu isku tirsanaato oo qof walba afurkiisa qofka kale ula sheergaray oo uu keeno si hal meel lagu wada cuno oo halkii afurkii qofka kaliya cuni lahaa laga yaabo inay afurka hal qof ay ku balaadaan laba qof oo kale ee la afuri karaan.
Dhalinyaradan afur wadareedka qabtay ayaa ii sheegay in ay ku hanwan yihiin inuu noqdo mid sii socda oo ay bulshadu caadaysato. Waa kan mar kale Maxamuud Xuseen Yuusuf oo ka mid a qabanqaabiyayaasha.
Dhalinyarta soo qabanqaabisay qayb ka mida waxay ahaayeen dhalinyar wax kusoo baratay wadanka Suudaan oo soo arkay bulsho dalka Suudaan oo iyagu shawaarida wadooyinka ku afura oo saasoo kale isugu yimaada. Marka waxa weeyaan arrin doonayna inay noqdo culture ama saqaafad deeqsinimadaas wadamadaas ka jira. Soomaalida lafteedu waa dad deeqsiyiin ah oo saxan kaliya wax kuwada cuna. Marka inay dadku hadday noqoto masaajidada iyo hadday noqoto xaafadahaba dadku ay koox koox u afuraan oo ay meel kaliya isugu yimaadaan, taasina waxay keenaysaa dadkii inay is ogaadaan. Sidoo kalena dadka aan waxba haysanin aan afurheli karinna laga soo qaybgeliyo ujeedadu waa taas. Walaal
Cabdirashiid Cumar Cabdillaahi waa guddoomiyihii guddidii qabanqaabada ayaa isaguna sheegay inay rajaynayaan inay ku qabtaan degmooyinka kale.
Waa xaweeye tallaabo fiican oo aanu qaadnay oo bilow ah. Waana markii ugu horreysay dadweynaha reer Hargeysa ay ku afuraan meel shaarici ah. Waxaanu rajaynaynaa insha allah inaanu degmooyinka magaalada Hargeysa aanu ku qaban doono insha allah iyada oo intanka ballaadhan.
In hal goob la isugu yimaado xilliga afurka ayaa caado lagu yaqaano dadka muslimiinta ah xilliga lagu jiro bisha Ramadaan, waxaana marka laga yimaado in dadka suuqiiska ama meel wada degan ee ku wada nool iyo weliba dadka asxaabta ee sida gaarka ah isku ballansadaa si ay afurka ugu wadaagaan goob islamarkaana ay ku furaan soonkii maalintaasi, ayaa waxaa jira deegaano si joogta ah jidadka afurka loogu soo saaro ay bulshadu ku wadaagto, kuwaas uu ka mid yahay wadanka Suudaan. Waxaana uu dhaqankani noqonayaa mid muddooyinkii dambe kusoo faafayay deegaanada Soomaalida, iyadoo ay jireen deegaano kale oo hore tallaabadan oo kale looga hirgeliyay oo ay bulshadu ku wadaageen afur wadareed.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Sharwaac oo warbixintaasi noo soo diyaariyey. Soona jeedin iyo halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Weli waxaynu ku jirnaa wararkii amuuraha Ramadaanka ee waa barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kimba akhyaartana dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha Islaamka. Sida ku xusan xadiisyada suubana Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, Ramadaantana saddex qaybood ayaa inta badan loo qaybiyaa: tobanka hore iyo tobanka dhexe iyo tobanka ugu dambeeya. Dadka ayaa haddaba siyaabo kala duwan wax kale oo ay uga faa'iidaystaan bishan Ramadaan. waxay noo sharxayay doktor xasan albasri oo bareka ah jaamacadda axqaaf oo ku taala magaalada sancaa ee dalka yeman.
Ustaad cabdixaafid, weli waxaan ku jirnaa bishii barakada badneed ee ramadaan ee weliba gabangabadeedii hadda tobankii u dambeeyday ay kaabiga nagu soo hayso. Waa bishii la yidhi awaluhu raxma wa awsaduhu maqfira wa aakhiruhu cidqu min annaar, bilowgeedu waa raxmad demidhaaf waa naxariis, dhexdhexaadkuna waa demidhaaf, aakhirkeedana waa naarta layska xoreeya oo habeen kasta yaa ilaahay subxaana watacaala uu ka xoreeya muslimiinta malaayiin naarta ka xoreeya. Marka bishu marka waa bishaas fadliga badan oo waxaweeye nebigu uu leeyahay xadiiskii min ramadaan ilaa ramadaan mukafiraatun waxaweeye lamaa baynahunna, ramadaan ilaa ramadaanka kale inta u dhaxaysa qofkii dembi sameeya wixii u dhexeeyo dembi ah ayaa laga cafinayaa. Marka bishatan waxaweeye waxaweeye waxaa ku jira habeenkii la oran jiray habeenkii sharafta badnaa leetu qadarkii oo la yidhi khayru min alfi shahrin, kun bil ayuu ka fadli badan yahay. Marka waa bil sidaas u fadli badan oo demidhaaf iyo sadaqo iyo duco iyo qur-aan aqris iyo waxaweeye raxmad iyo waxaa laga helaa faa'iidooyin marka aada u fara badan. Bisha marka barakaysan, ilaahay hanaga dhiga kuwii ka faa'iidaysta bisha barakaysan.
Dhinaca kale, bishan Ramadaan dad badan ayaa waxa ay kaga faa'iidaystaan inay iska daayaan arrimo hore ugu adkaa sida balwadaha oo kale. Waa kan mar kale Dr. Xasan Albasri.
Bisha fadliga badan Ramadaan waxyaabaha ay la gooni tahay waxaa ka mid ah inay tahay bishii isbedelka oo nafta biniaadamku labo inay isbedel sameyso, islamarkaana wax alla wixii qaladaada oo qofku u samayn jiray janis ballaaran buu haystaa inuu faraha ka qaado. Sida dadka qaar ee sigaarka ay u cabaan, bishatan waxay u tahay faa'iido iyo fursad inay markaa faraha ka qaadaan bishaas barakaysan fadligeeda. Asxaabtii ay la cabi jireen sigaarkana ay ka fogaadaan, waayo environment-ga saameyn buu ku leeyahay. Asxaab markaa qur-aan akhrista oo masjid joogta ay la soomaan, isla markaana lacagtii ay ku bixin jireen sigaarka in dadka masaakiinta ay markaa u weeciyaan, isla markaana ay waa bil thawro ah oo kacdoon ah oo naftan bini aadamka in laga saxo wixii qaladaada ay gashay, oo markaa si ay bisha Ramadaan uga faa'iidaysato ayay tahay bishu bil saa u fadli badan oo qofka kan siinaysa janis inuu markaa maarayn karo waxala wixii qaladaada ee markaa uu samayn jiray ee naftiisa ay ku qasabtay. Laakiin bishatan janiskaas hor yaala inuu ka faa'iidaysa waa kuqasban yahay. Marka waa bil systemka nolosha lagu saxo, kacdoonka naftana lagu qaado, markaa nafti naf lagu tuusinayo ay noqoto bisha Ramadaan.
dhegaystayaal, intaasi ayaynu toddobaadkan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaana idina socodsiinayay oo soo diyaariyey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bini aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka Madasha Haweenka oo ah barnaamij laba toddobaadla ah oo ka baxa idaacadda v o a Arbacada. Ha moogaanina Madasha Haweenka.
barnaamijka soo socda haweenkan waxaa u bixi doonaa Arbacada soo socota. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliya idaacadda Voice of America. Bishii barakaysneed ee Ramadaan, inta badan waxaan idiin soo daynaa heesaha Nabi Ammaanka Sahra andahe Sahra Axmed Jaamac. Sahra Cabdi Axmed way nala shaqaysaa, laakiin Allah u naxariistay, Sahra Axmed Jaamac ayaa qasiidada inoo qaadaysa.
Raskuurkii sharafta mudaliyo, dunida shaaca looga dhigayo, shitada aakhir oo dhibkeediyo.
nabi ammaankaas allahow naxariiste sahre axmed jaamac inoo qaadaysa ayaan ku soo xirannaa idaacaddii subaxnimo. Waa aniga iyo ismaaciil xuseen farjar oo idin leh intaa idinku kulmi doono idaacadda galabnimo. Nabadgelyo.